читача до цього бути готовим. Хтось може вважати, що це придворність, але я вважаю, що той двір – це весь світ, і якому ми зараз можемо запропонувати якісні думки наших читачів. Ми, між іншим, дуже часто влаштовуємо читацькі конференції і діалоги, і наші читачі абсолютно готові до цього.
Нагадаю, це говорить Лариса Івшина, головний редактор газети «День», а у нас є на зв'язку слухач. Він теж, мабуть, хоче долучитися до локальних процесів.
Алло.
Прошу, в ефірі говорити.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я пересічний киянин, будемо сказати так. Хочу звернутися до Лариси та Івчини, да? Оказується, вона головний так. редактор газети «День». Ну, і оцінку вам дати.
Ні, будь ласка, ставте питання. Оцінки не треба давати.
Оцінка треба. У вашій газеті друкуються, як правило, матеріали... Або зовсім не пишете нічого про політику, про політичну ситуацію в Україні, причому правдиво. Ви або брешете, або зовсім нічого не пишете, або там десь 2-3 рядочка. Це дійсно так. Це ваш метод. І ви зараз виступаєте от зараз точно таким чином. Ви брешете, демагогічно.
Я закликаю до толерантності і до підбору
висновлення. Чудово, кожен за свою аудиторію відповідає, чесно кажучи. Я переконана, що цей слухач має право на свою точку зору, і ваша аудиторія має право ту точку зору почути. А з іншого боку, я знаю, що аргументи, з якими не погоджується моя аудиторія, буде висловлена просто точка зору в інший спосіб. І це прекрасно. Кожен з нас виховує свого читача, слухача. Вони виховують нас, доповнюють наше бачення світу. І в такому взаємообміні ми щось дізнаємося один для одного важливіше. Про Україну, зокрема.
Все ж таки, ще раз хочу сказати, це не є якимось іменним слухачем Радіо Свобода. І хочу від імені Радіо Свобода від себе особисто перепросити, пані Івшино. Але поки ми перейдемо до обговорення подальших питань, я хотів би, щоб прозвучала думка Сергія Тарана, директора Інституту масової інформації.
В законах існують певні нестиковки. Це створює можливості для влади втручатися в ситуацію і говорити про те, що ЗМІ порушують закон. Наприклад, за минулий рік ІМІ зареєстрував 146 конфліктних ситуацій за участю засобів масової інформації. І у 106 конфліктах прямо чи опосередковано були задіяні владні структури. Значна частина цих випадків, а саме 81 конфлікт, пов'язаний з органами виконавчої влади. Саме тими структурами, які мають гарантувати дотримання Конституції та базових громадянських свобод. Навіть якщо на заваді діяльності ЗМІ ставали напади невідомих осіб або ці завади носили явно кримінальне підґрунтя, журналісти часто пов'язували це зі своїми критичними виступами проти влади. Лише у 20 випадках, а це в 4 рази менше від кількості випадків, пов'язаних структурами виконавчої влади, можна говорити про виключно кримінальний, не пов'язаний з владою тиск на ЗМІ. І ця тенденція свідчить про те, що, наприклад, організована злочинність є набагато меншою проблемою для громадянського суспільства, ніж власна влада.
Ну що ж, перейдемо знову до нашої теми. Як говорив свого часу Каудільо Франко, для друзів можна все, а для ворогів є закон. Так ось закон про вибори. Чи є він гарантією для об'єктивної роботи засобів масової інформації, зокрема під час передвиборчих перегонів?
Я був буквально одне слово репліка. Я тільки півгодини тому говорив з Сергієм Тараном, ну, ми не з цього приводу, але хочу зауважити, я не згоден з тим, що от у нас нестиковки законах чи погані закони. Ці закони, які є в галузі медіа у нас, вони досконалі вже, принаймні серед країн СНД. Але ці закони не виконуються, і можна творити скільки завгодно гарних законів, якщо не буде повага до закону, якщо ті закони виконуватися не будуть, принаймні от в галузі медіа, жодний закон не виконується в повному обсязі, то це буде, так би мовити, пуста трата часу. І те ж саме стосується закону про вибори, його можна вдосконалювати нескінченно. Можна створювати нові підзакони і так далі, і так далі. Треба навчитися виконувати ті закони, які існують. Тим більше вони не такі вже погані.
Дякую. Нагадаю, це був Валерій Іванов. В нас є слухач, показують? Ні, немає наразі слухача. Питання таке. За даними громадської організації, є така інститут масової інформації, вже згадували, говорив Сергій Таран, його директор. Аудиторія провладних, скажімо так, засобів масової інформації складає приблизно 80%. І в той же час симпатії, знову ж таки, туди-сюди, тих же таки приблизно 80% громадян України є на боці опозиційних політиків. Це за даними моніторингу ІМІ. Ось, то чи не свідчить це про те, що якби в Україні існували вільні ринкові умови для засобів масової інформації, то аудиторія дещо б змінилася і дорівнювала симпатіям виборців?
Ну, якби такі політики, яким довіряють, могли створити такі умови, адже, як правило, всі вони перебувають уже 3 скликання в парламенті і могли б гарантувати цю волю класу, який переміг, то очевидно, що б це було, але оскільки якість менеджменту опозиційного, на жаль, не набагато краща, ніж провладного. І це констатують майже всі, що тут є проблема. То ми маємо цю доволі низьку і абсолютно аргументовану якість. Інша справа, що змиритися, звичайно, з цим не можна. І я пам'ятаю вибори 94-го року, коли президент нинішній мав підтримку лише одного каналу. І тим не менше, ну, правда, певною мірою Росія в своїх телепрограмах допомагала. І він переміг, тому що був запит суспільний на зміни, була незгода з тим періодом, який асоціювався з погіршенням різким рівня життя. Тому медійні ресурси – дуже важлива річ, але не вичерпна. Треба пам'ятати про закони накопичення. І я тільки думаю, що, знаєте, наші дезорієнтовані слухачі, телеглядачі не такі-то й дезорієнтовані. Можливо, тільки погано те, що зараз входить вже якусь таку фазу, ця інформація партизанськими шляхами, там, в часи інтернету, від хати до хати і так далі. Тобто це принижує державу. Я не бачу взагалі ніяких підстав для такого контролю над телевізійними каналами. Я абсолютно я переконана, що нічого б не було, ну, абсолютно ніякої небезпеки в суспільстві, ніякого хаосу, ну, крім викидів, безумовно, от не нормативної лексики. А якщо б були дебати, якщо б були відкриті диспути, між іншим, вони і є. Час від часу вони з'являються на ОТ-1, і революція не відбувається. І знову-таки я повертаюся до того, що в нас є ілюзія, що якщо їм дозволити сказати, вони щось таке скажуть, що перекинеться світ. На жаль, ні. Поки що це відповідає тому формату. І навіть того не треба боятися. Якщо говорити про відповідальність за такий стан свободи слова, вона просто тотальна. Всі доклалися. Влада більшою мірою, опозиція нинішня теж. Самі журналісти не справилися з форматом свободи, який був наданий, я маю на увазі, не лише Радіо Свободу, а Свободу як таку. І це присуд. Нинішній час нам ставить оцінку за те, що ми разом всі надбали.
Пане Іванов, в контексті сказаного пані Івшиною, от ви говорили про нерівномірну, нерівноцінну подачу певних кандидатів в засобах масової інформації. У мене таке питання, а чи не може це зіграти роль навпаки? Зокрема, про те, що говорила пані Лариса, коли...
Як на перших виборах Єльцина, да?
Так.
Звичайно, може. Хоча опитування свідчить про те, що медіа ще користуються довірою, причому телевізійні медіа. Вони дають картинку, і нібито для аудиторії ця картинка показує, що такі медіа об'єктивніше. Хоча, звичайно, фахівці знають, що навіть прямим ефіром можна маніпулювати на телебаченні не гірше, ніж в записі. Тут може бути, якщо це буде тотальна пропаганда на користь одного кандидата, звичайно, може бути. Може бути зіграти протилежний ефект. Але в основному такі речі все ж таки грають на цього кандидата. І головне навіть не те, чи зіграє вони, чи не зіграє, а те, що наші провідні медіа не виконують чесно на свою соціальну функцію. Функцію медіатора, функцію посередника в суспільстві, функцію постачання інформації. Вони не виконують ті функції, які покладені на них суспільством, на жаль.
Дякую, пане Іванов. Поки ми ще не перейшли до завершальної фази розмови, я роблю невеличкий анонс. Передвиборчий ландшафт Донецького регіону. Різні погляди, різні думки, зрештою різні оцінки. Про все це в програмі «Ми – український народ», котру ви, шановні слухачі, зможете почути буквально за кілька хвилин, тож залишайтеся з нами. Ну і останнє питання, просто тезово, коротко. Ми тут говорили про деякі підсумки. Так ось ще один, про який, мені здається, можна говорити, це незахищеність українського журналіста. І в умовах виборчої кампанії ця незахищеність, напевно, може збільшуватися. То як би ви оцінили дану ситуацію? Як діяти? Запасатися там балончиками з перцем, чи калашниковим, чи іншими системами? Ну, це жарт, звісно, але якщо серйозно. Пані Івшина.
Очевидно, що до часу президентських виборів кожен вже опинився в тій ніші, яка і слугує тим людям, які вибрали цю нішу, певною індульгенцією, певною гарантією, комусь певним дахом і іншими засобами якогось внутрішньої мотивації захисту. Це не нормальна ситуація, безумовно. Тому що було б найкраще, аби українських журналістів захищала корпоративна солідарність і закон. Ну, для того потрібно мати ще немало зусиль і часу, щоб це було так. Поки що більше кожного разу кожен сам за себе.
Тобто сам повинен спасіння утопаючи
як правило, кожен повинен точно думати, що він сам особисто може собі дозволити. І це та правда, яку потрібно знати, і тим не менше, я думаю, ті, хто ризикують, вони заслуговують, ну, всілякої підтримки.
Нагадаю, це була Лариса Ївшина, головний редактор газети «День». І Валерій Іванов.
Значить, то я повністю згодний з пані Ларисою в цьому питанні. Хочу сказати, що в принципі це проблема вже не журналістики, це ганьба для суспільства. Це ганьба для суспільства, те, що журналіст, як в принципі більшість громадян нашого суспільства, почувають себе незахищеними. Таке є тільки в авторитарних суспільствах. І говорити про те, що ми хоча б рухаємося в бік демократії, на жаль, на мій погляд, ще не можна.
Ну, а от конкретно ви відчуваєтеся захищеними? І як ви будете...
Розумієте, дивлячись від чого. Я, наприклад, щодня чекаю на податкову перевірку. Зараз перевіряють майже всі НГО. На парламентських виборах вже була у мене перевірка. Була між виборами перевірка. Тепер я чекаю от зараз. Це, розумієте, весь час перебувати в такому нібито підвищеному стані, це дуже погане відчуття.
Ну що ж, дякую за розмову. Нагадаю слухачам Радіо Свободи, що сьогодні гостями нашої студії були Лариса Івшина, редактор газети «День», та президент Академії української преси, професор Інституту журналістики Валерій Іванов. Дякую їм за розмову. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Бояко. Сьогодні ми вестимемо мову про передвиборний ландшафт Донецького регіону України. Спершу про те, як наразі оцінюють поточну політичну ситуацію на Донеччині рядові громадяни. Перед мікрофоном наш колега Володимир Бойко.
У другій половині червня Донецька обласна організація Української національної асамблеї мобілізувала свої не дуже численні лави для проведення опитування громадської думки. Мешканцям обласного центру було запропоновано два запитання. Перше. Чи будете ви брати участь у голосуванні на виборах президента України 2004 року? І друге. Чи вважаєте ви, що вибори пройдуть відповідно до законодавства та оголошені результати виборів будуть відповідати реальному волевиявленню виборців? Всього на вулицях Донецька було опитано 256 осіб без огляду на вік і соціальний стан у більшості з 9 районів шахтарської столиці. З числа опитаних 51% заявили, що обов'язково братимуть участь у голосуванні. 24% опитаних наміру йти на виборчі дільниці не виявили. І ще 25% доки не визначилися з тим, що саме вони робитимуть 31 жовтня. Це чи не найнижчий по Україні відсоток виборців, що на сьогоднішній день вже вирішили прийти на виборчі дільниці. Причина цього стає зрозумілою при ознайомленні з відповідями на друге запитання. Лише 12% опитаних донеччан погодилися з тим, що наступні вибори пройдуть відповідно до законодавства, а оголошені результати відповідатимуть реальному волевиявленню земляків нинішнього прем'єр-міністра. 25% опитаних відповісти на запитання не змогли. І нарешті 63% опитаних впевнені, що результати майбутніх президентських виборів будуть обов'язково сфальсифіковані. Якщо зважити на те, що вибірка опитаних була достатньо репрезентативною, а похибка подібних опитувань, як правило, не перевищує 3-5%, можна зробити певні висновки з електоральних очікувань на Донеччині. Головне з них – впевненість у неминучій фальсифікації президентських виборів та усвідомлення того, що результати виборів не залежатимуть від уподобань населення. А за таких умов похід на виборчі дільниці просто втрачає сенс. Донеччани давно вже звикли до того, що вибори, які проводяться на теренах області, виконують суто обрядову роль і ніяк не впливають на те, хто саме буде названий переможцем. Також досі не стерлися з пам'яті подробиці минулих парламентських перегонів навесні 2002 року, коли блок «За єдину Україну», що мав серед виборців лише 9% прихильників, за результатами голосування набрав майже 40% голосів. Щоправда, при цьому виборча дільниця бралася в облогу голомозими молодиками виразної зовнішності, а члени виборчих комісій були прямо під час підрахунку голосів. Принаймні, виборці міста Зогрес досі з жахом пригадують напад невідомих осіб на виборчу дільницю в місцевому технікумі. Щоправда, невідомими ці нападники були тільки для охоронців правопорядку. Тому донеччани досі запитують себе, навіщо було витрачати стільки грошей на передвиборну агітацію того ж блока «За їду», якщо все однакові результати виборів були заздалегідь відомі. Також нелогічними видаються і останні події на мас-медійних просторах Донеччини, де було викинуто з ефіру «П'ятий канал» та відмовлено в друці єдиній опозиційній газеті «Острів». Якщо виборці нічого насправді не вирішують, то чи варто залишати їх останнє задоволення – читати популярну газету та дивитися улюблений телеканал?
А тепер про те, як оцінює специфіку Донецького регіону народний депутат України, член фракції «Регіони України», доктор економічних наук Володимир Рибак.
Донбас – це для України і для бувшого Радянського Союзу. Це особливі регіони, специфічні. Тому що сьогодні це 21% всього промисленого потенціалу є в регіоні Донбас. Це 80% вугільної промисловості. Тут розвинути енергетика, чорна металургія, хімія, машинобудування. Це, я вважаю, сьогодні Донбас може бути таким прочним фундаментом заможної, красивої України. І тому так ми і повинні і відноситися до Донбаса. В політичному плані, то специфіка те, що тут велика концентрація підприємств такої матеріальної сфери, де задіяно дуже багато робітників. Тому не случайно в Донбаса пішли цілий ряд політичних партій такого лівого спрямування. І та ж комуністична партія пішла від селя, і та ж соціалістична партія, і є громадські організації, тому що у нас з 88-го року на Донбасі, коли Радянський Союз відказався від вугільної промисловості України, почав розбудовувати Кузбас і такі інші райони, то почали об'єднуватися тут і підприємства, і цілі отраслі. Тому тут люди не дають своїм керівникам дрімати, скучати, а треба працювати денно і нічно. Тому що люди бачать кожного політика, і вони, коли навіть чи вибори, чи десь якісь рекомендації, вони оцінюють цих людей, цих керівників, що вони зробили для людей. Політиці, керівникам, які тут уже в Києві є, нам ще дуже треба багато працювати над собою, тому що ми привикли в стосунках між собою довіряти і зразу з першого разу вірити друг другу. Але специфіка вже центру, тут далеко це не так. Якщо ти домовився з кимось на будь-якому рівні, то це зовсім не значить, що так воно і буде. От в цьому треба нам дуже багато ще працювати над собою.
Іншої думки дотримується київський журналіст Борис Бахтєєв, також виходець з Донецького регіону.
Донбас є вельми специфічним регіоном України і регіоном винятково важливим. Адже Донецька область має близько 5 мільйонів населення, а Луганська – близько 3 мільйонів. У сумі це складає близько 1/6 або близько 17% населення України. Таким чином, електоральні уподобання донбасівців можуть за певних обставин стати вирішальними. От про те, на чому вони ґрунтуються, і спробуємо повести мову. Перші висновки можна зробити, вже бодай поспілкувавшися з донбасівцями і почитавши місцеву пресу. Коли, скажімо, людина збирається відпочивати поза містом, її зазвичай питають – їдеш в деревню? Не в село, а саме в деревню. Хоча жоден населений пункт Донбасу, як і України в цілому, не має офіційного статусу деревні. Під час пам'ятної історії зі з'їздом нашої України, який мусив пройти в Донецьку, у місті висіли плакати «На тобі, Андрійовичу, гарбуза». Автори плакатів намагалися стилізуватися під українське село, для якого є характерним звичай підносити гарбуза. Але вони навіть не помітили кричущої дурниці. Для того самого українського села звертання по батькові, тим більше по батькові, але без імені, не є характерним. То є суто російська форма звертання. Якщо пройтися районами малоповерхової забудови донецьких міст та й самого Донецька, то в архітектурі навіть добротних двоповерхових котеджів чітко проглядає архітектурний стиль російської ізби. Та не в архітектурі справа. Ще до війни, ще до людини, яка їде навіть у Дніпропетровськ, у Донецьку казали «поїхав на Україну». Так само кажуть і тепер. Російські газети, адаптовані для української аудиторії, зареєстровані як українські, що мають назви «Ізвєстія в Україні», «Комсомольська правда в Україні» тощо, в Донецьку виходять як «Ізвєстія в Донбасі», «Комсомольська правда в Донбасі». Дуже значна кількість мешканців Донбасу розглядає свій регіон як щось недотожне Україні, щось окреме від неї. Стосунки Донбас-Україна розглядаються за парадигмою «ми-вони», «свої-чужі». Українці, не етнічні українці, а саме уродженці і мешканці інших регіонів України, сприймаються багатьма донечанами саме як чужі, як представники іншої, відмінної від місцевої цивілізації. Недарма один відомий київський журналіст, родом з Донецька, якось у приватній розмові обурювався призначенням Анни Герман-Стеців прес-секретарем Віктора Януковича. Мовляв, вона чужа, бо не донецька. Вона, хоч би що там було, залишиться чужою, не своєю, назавжди. Хоч би як вона прагнула, а своєю ніколи не стане. Це є до певного ступеня психологія, притаманна родоплемінній організації суспільства. Відповідно до такої психології, саме свій-чужий і є головним, якщо не єдиним критерієм, за яким варто будувати політичні, зокрема електоральні симпатії та антипатії. За такою системою координат не мають жодного значення ані позиції політиків, ані їхні програми та цілі, ані їхні іміджі, харизматичні чи не дуже, ані навіть їхні практичні дії. Головне значення має саме цей факт – свій чи чужий, донбаський чи український. Свою цивілізацію донбасівці розглядають як вищу за українську, попри домінування некваліфікованої шахтарської праці, попри надто значну кількість осіб із кримінальним минулим і відповідним до нього кримінальним світоглядом, попри виразно сільський побут навіть у нецентральних районах великих міст, не кажучи вже про шахтарські селища. Уже згаданий журналіст донецького походження в тій самій приватній розмові зверхньо кинув: «І навіщо тобі зв'язуватися з тими колгоспниками?» Під колгоспниками він мав на увазі, зокрема, Телекритику як видання, що стоїть на проукраїнських позиціях. Відчуттю вищості донбаської цивілізації сприяють радянські традиції, точніше, типово радянське уявлення про економічний розвиток. «Донбас дає чавун та сталь», – зауважив той самий журналіст. Коли я заперечив, що це є структура економіки розвиненої країни доби кінця 19 століття, він заперечив: «Але ж комп'ютери на 90% складаються зі сталі». Тобто рівень економічного розвитку досі визначається в тоннах. У такій системі координат легко знаходиться відповідь, чому Донбас живе так бідно. Його грабує Україна. Отже, українська цивілізація в Донбасі сприймається як чужа, а відтак ворожа. Обрання донбасівця президентом України, в уявленні багатьох мешканців регіону, правитиме за доказ перемоги донбаської цивілізації над українською. А зайняття донечанами Києва сприйматиметься як окупація України, як перетворення її на колонію Донбасу. Відповідно, спроби українізації Донбасу сприймаються як протилежний процес – намагання перетворити Донбас на колонію України. Якщо врахувати, що в Донбасі є найбільший в Україні вплив типово російського менталітету, з сакралізацією територіального розширення та силових доказів вищості власної цивілізації, то неважко здогадатися, що перетворення України на колонію Донбасу розглядається багатьма донбасівцями як цілком бажаний стан речей. Чи принаймні як єдиний прийнятний для регіону спосіб співіснування двох ворожих цивілізацій у межах одного політичного утворення.
І наостанок про історію. 86 років тому Донбас упродовж 48 днів входив до квазідержавного утворення під назвою Донецько-Криворізька Радянська Республіка, розповідає Віталій Пономарьов.
План відокремлення від Української Народної Республіки Донецького та Криворізького регіонів виник у керівників більшовицької Росії у січні 1918 року. Йшлося про те, щоб не допустити відновлення влади Центральної Ради на сході та півдні України і забезпечити безперешкодний вивіз вугілля та продовольства до Росії. Ідея була підтримана, зокрема, більшовиками Катеринослава, нині Дніпропетровськ, очолюваними Еммануїлом Квірінгом. Вони прагнули підпорядковуватися не київським більшовикам, а московським, і вимагали відділити від України так званий «Південь Росії». Донецько-Криворізька Радянська Республіка була проголошена у Харкові 27-30 січня 18-го року на 4-му з'їзді Рад робітничих депутатів Донецького та Криворізького басейнів. Її територією були оголошені Донбас, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина і частина області війська Донського з Таганрогом. Столицею республіки став Харків. Одразу після утворення Донецько-Криворізька республіка приєдналася до Радянської Росії. На з'їзді була також сформована Рада народних комісарів республіки, тобто уряд, на чолі з Артемом. Проте звільнення німецькими, австрійськими та українськими підрозділами значної частини України від Червоного війська змусило більшовиків змінити тактику. Відтак, Другий Всеукраїнський з'їзд Рад, що відбувся у Катеринославі 17-19 березня, пройшов під проголошеним Леніним гаслом створення, цитата, «єдиного фронту боротьби трудящих України проти ворогів внутрішніх і зовнішніх». У своєму виступі на з'їзді Артем заявив, що Донецько-Криворізька республіка є складовою частиною радянської України. Члени Ради народних комісарів Донецько-Криворізької республіки увійшли до складу Всеукраїнського центрального виконавчого комітету та до Народного секретаріату, тобто Українського радянського уряду. Відтоді про Донецько-Криворізьку радянську республіку більшовики не згадували.
На все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму «Ми, український народ», національно-етнічна мозаїка.